Včera jsme uzavřeli naši přednášku tím, že v buddhistické meditaci máme meditace druhu samáta, sklidnění a vypasaná. Vlastně to bylo už jako předevčírem, že? No to nevadí. A dále se probírali rozdíl mezi rupačnána, tělesnýma vzorama, netělesnýma vzorama a dneska se používají jenom už ty klášterní cvičení, jenom ty tělesné vnory. Ty netělesné vnory, že nekonečný prostor, nekonečné vědomí, ani vnímání, ani nevnímání, vědomí ničeho. Ty čtyři netělesné se už nepoužívají, a poněvadž se přišlo na to, že skutečně nejdůležitější ze všeho není ta hloubka těch vnorů, i když je důležitá, jak tělesně, tak duševně, ale nejdůležitější je dosažení vhledu a moudrosti do nestálosti, strastiplnosti a neosobnosti. Poněvadž, jestli člověk zůstane avidža v nevědomosti, nebo hlouposti, nebo šílenství, to můžeme nazvat taky šílenství světa, že? Tak, nebo šílenství mají, tak dělá pořád chyby a pořád produkuje nové a nové formy trápení. A to znamená zapletání se a pořád těžkosti, trápení, nářek, slzy a podobně, výčitky, že no. A to všechno si on vlastně zaviňuje sám, i když existuje něco jako kolektivní karma, že to znamená karma rodiny, nebo rodu, nebo existuje karma národa, že, anebo karma celého státu, království, říše a podobně. Takže víte sami, že za německého polního tažení na východ, že jak někde zajali nějaký vojáky, tak hned ten německý důstojník je nechal nastoupit, třeba i tisíc těch zajaců, a řekl komunisti, komisáři a Židi vystoupit. A hned je nechal postřílet. Že, tak to byla karma tady toho Sovětského svazu vlastně tenkrát. Že. No. A zase Němci, když prohráli válku, tak alebo prohrávali a ustupovali, tak stačilo to vědomí, že ten člověk je Němec a už s ním ti lidi v těch porobených státech nakládali hruběji anebo surověji. Poněvadž ta touha po revanši je vždycky, že? Vždycky, když ti lidi musí pět, šest roku, jako jsme museli mít za okupace mlčet a číst každý den z plakáty o tom, že tolik a tolik vlastenců bylo odpravený, no, tak je samozřejmě, že potom, když to prohráli, tak ti lidi, co mlčeli, ne co bojovali, ti, co mlčeli a jenom měli strach, tak ten strach si vypili jako vítězové nad těma, který za to třeba ani moc nemohli. Že? Ale to je normální, takhle to bylo vždycky v dějinách od jak žil. A je to taky podle zákona karmy a odplaty. Takže musíme počítat, že není jenom individuální karma, ale že i kolektivní karma. Že? A například tady ta kolektivní karma u sudeckých Němců je reprezentována tím, že hlasovali pro nacismus a Hitlera z 99 a 9 desetin. Ve svobodných volbách pan Hitler byl jediný panovník snad na světě, který si všechno nechal odhlasovávat plebiscitem na celý cestě k moci od Sarbrickenu a tam od těch východních území až po Gdansk a tak dále. To všechno se muselo hlasovat ne Gdansk, ale Danzig, to bylo svobodné město a německý to bylo hodně. Takže to všechno se muselo hlasovat plebiscit. Takže oni mají kolektivní karmu, ale i kolektivní zodpovědnost právní. No a tady samozřejmě ten zákon, zákon karmy by sme mieli taky trošku ovládať. Mieli by sme vedieť, že to je zákon odrazu, zákon príčiny a následku, ktorý se projevuje v oblasti psychické energie nebo mentální energie nebo psychiky, ano. Je tak, je to v přírodě existuje a ve fyzice zákon odrazu, tak zrovna tak existuje tady v té morální sféře zákon odrazu a ten se nazývá Kalmanovým zákonem.
No. Zákon akce a reakce.
Prosím?
Zákon
akce a reakce, ano. No a takže prostě měli bychom to brát na vědomí, to není žádný bych řekl zákon, který by byl vázaný na nějakou bytost. To je zákon, jako máme přírodní zákony, tak je úplně nezávislý a všeobecně platný. Aspoň si to my tak myslíme, že a nevíme, to vsud nikdo nevymyslel nic lepšího. Ti, kteří říkají, nebo se v poslední době útočí proti tomuto zákonu, třeba v katolické církvi, tak absolutně nemají pravdu. Oni říkají, že jenom jednou člověk zemře a tím končí vše, žádná inkarnace není. No tak si představte potom, jak by ten Bůh byl spravedlivý, když se narodí někdo slepý, nebo hrbatý, nebo s jinou těžkou poruchou, že a má soutěžit s tím zdravím a má celý život jenom trápení, že no, a spoustu jiné nespravedlivosti máme v přírodě, čili by to byl Bůh totálně nespravedlivý. Že? Ale tím, že existuje tady zákon karmy, zákon odplaty, tak ta každá bytost má možnost i z těch jednoduchých forem se dostávat do dokonalejších forem, až do formy člověka, nebo do formy démů, anebo jiných božstev, že? A má možnost se úplně vymanit ze zákonitosti přírody a vesmír pomocí vyvanutí v nirváně. No. A také, to je velmi důležité tady toto vědět, že samozřejmě tyto zákony vznikly jako spekulace filozoficko-náboženské, že? Ale máme napsáno celou řadu knih, které napsali i vědci a lékaři, jako například doktor Jan Stevenson, americký lékař, který sebral 2000 faktů o pamatování se minulých životů. A sice ty fakty zebral v zemích, kde vůbec žádný karmanový zákon v náboženství se neuznává. Že? Tak například spoustu faktů je ze Sýrie a z islamského světa, nebo z Kuby, kde je katolicismus, že? A nebo třeba tady z Kavkazu, a z jiných států, z Bulharska například, také má tam fakty. No a samozřejmě také z Indie. A nejlepší případ, který sebral, byla takzvaná Shantideva, to byla dívka, nebo žena mladá, která si pamatovala asi 4 svoje minulé inkarnace a vypovídala tady před tím Stevensonem, a co řekla, se ukázalo pravdivý. Například, že v minulém životě bydlela v takovém a takovém domě na ulici, která se jmenovala tak a tak, a před domem rostly 2 veliké stromy, no tak se to všechno našlo, jen ty stromy se nenašly, ale zjistilo se, že byly vykáceny taky v určitý době, takže a taky si pamatovala, že v tom domě schovala nějaké větší množství rubí, peněz, že tak se tam všechno našlo zahrabané na zahradě a tak dále. Takže tam bylo 28 faktů jenom u té jedné ženy, která si pamatovala 28 skutečností ze svého minulého života. Jiný muž, že ten pocházel z Thajska zase a měl v tomto životě nějakou velkou výzvu nebo znamení matevky na tváři, které vypadalo jako sečná rána. A ten si pamatoval, když byl přiveden do hypnotického stavu, že si pamatoval, že v minulém životě byl zloděj koní a že ho přichytli a tam ho strašně sloupili a zabili a přitom ho bodli do tváře taky. Že, a to jako měl taky jako v tom mateřském znamínku. Čili tu minulost nemůžete od té přítomnosti odsunout, poněvadž podle Karmanového zákona hinduistického nebo i buddhismu základní pravidlo pro celý život a pro celý vesmír je, že všechny věci jsou podmíněné. Ano, všechno, co existuje, je podmíněné. My jsme podmíněni vzduchem, my jsme podmíněni zemskou gravitací, my jsme podmíněni potravou, my jsme podmíněni společnosti, že? Takže rozumíte, nikdo z nás nepřišel na tento svět, že by si někde podal žádost, u kterých rodičů by se chtěl narodit. Že? Nikdo z nás, když mu bylo 5-6 roku, tak si neřekl, udělejte ze mě Mozart, jak jsem brkal na klavír, že to vždycky to přišlo od někud jinak. Nebo nikdo z nás, i když třeba to dítě, znal jsem děti i joginy, kteří byli mimořádně geniálně talentovaní jako malíři, už v mladém věku. A začali chodit ke slavným malířům do učení, jo, na malířství. No a dělali to 2-3 roky a potom místo, aby šli někam na akademii, nebo tak maminka řekla, jo, mám 5-6 dětí, žijeme z jednoho platu mojeho, že za minulého režimu to šlo, že, a tak žijeme z jednoho platu, tak půjdeš na slévárenskou průmyslovku. Šla ta dívka, ta, která tak krásně malovala. Že, no a udělala slévárenskou průmyslovku, pak šla na vysokou stavebku. Takže když ty peníze stačily, až rodina měla porad, rozumě, ty peníze nebudou stačit na ty studie. Takže tady tyto věci jsme si my nepsali a právě v tom to je, rozumíte. Buď to my řekneme, že to je karma, že skutečně jsme se inkarnovali do ty naší matky a do toho prostředí, že nám to vyhovuje, a nebo si nemůžeme popírat, musíme říct, je to genetika. To, a to nemůže nikdo, když jsme nesvobodní, proto jsme takový a takový, že tady je genetický kód, že? Samozřejmě, že to úplně není úplně všechno jasný, ale skoro jednohlasně a jednoznačně je to z hlediska vědy určený, že ta genetika, čili zase minulost, že minulý informace zakodovaný, zase v nějaké formě, velice podobný Karmanovému zákonu, musí tady působit. Že? Takže teďka tady v této situaci, kdy vznikl to totálně nesvobodný člověk, z toho, co si vůbec nepřál nikdy, že i když ti rodiče s ním to mohli myslet co nejlépe, ale z hlediska svého ega, že? Tak musí tady v tomto plout. A buď to se setká s mystickou a jogickou naukou, anebo s nějakou lepší formou náboženství, anebo se nesetká. A podle toho pluje tím životem. Je ohromný štěstí, říká jeden mystik, že jako víme, když se člověk setká s někým, kdo tu nauku ovládá. A když Jakobovi Bémému, jako křesťanskému mystikovi, přišel žák a říkal mu, mistře, co mám dělat, abych poznal království Boží. A on se na něho podíval, povídal, dělej všechno úplně opačně, než si dělal dosud. A bude to podat. A měl úplně pravdu. Tak to vypadá. Jen se zamyslíte nad svým životem, kdybyste dělali spoustu věcí úplně opačně, než děláte, nebo než jste dělali, jak by to bylo krásné. Že? No. A samozřejmě někomu to vychází dlouho, do 60 let, že? Ale nakonec zase přijde, kde se to celý účtuje, to znamená, přijde nemoc, stáří smrt. Všechny věci jsou podmíněné, To znamená všechno, co je podmíněné, tak i nestále. Ano? Až podmínky se neustále mění. V ekonomice se podmínky mění, v hygieně se mění, ve zdravotnictví se mění podmínky, ve stravování se mění, a v bydlišti a tak dále. Čili podmínky se neustále mění. A to i vztahy lidí, muže k ženě, ženě k muži a tak dále, mentálně, tělesně se všechny věci mění. No a právě proto dochází k tomu strádání na úrovni psychiky. Že Buda, když říká, toto je utrpení a toto je cesta k odstranění utrpení, tak si mysl především utrpení psychicky odstraní, že? Který je vždycky větší než to ostatní. Člověk se často a spousta lidí se trápí kvůli věcem absolutně neskutečným a kvůli různým svojim představám a imaginacím a různým přáním neuskutečným. Přesně tak, jak to Buddha říkal. Spojení s nemilým, odloučení od milého, nedosažení žádané, ulpívání na všem pozemském. Že? Jsou hlavní zdroje utrpení. No. A teď jsme si ještě řekli potom dále o těch formách kasinové meditace, že ta už se neprovádí, že byla velice populární u prvních tisíciletí buddhismu. A jak to bylo neobyčejně těžké všechny ty kasína zvládnout, že americké univerzity se snažily simulovat tady ty meditace na kasína, a vůbec se to nedářilo těm nejlepším žákům těch univerzit. Takže to není lehké. A ti mnichové tenkrát, když v odloučenosti strávili vlastně celý život, tak právě proto dosahovali tak lehce ty síly, ty paranormální síly, kterých neustále ubýval. Karl Gustav Jung, když studoval tady psychotroniku a psychické paranormální síly u afrických šamanů a domorodců, tak zjistil, že spoustu těch lidí to ztratilo, ty síly. Jak tam přišel britský guvernér, zavedlo se rádio a tlampače, který vyvolávali v městečku, co lidi mají dělat a nemají dělat, a plakáty, a lidi začali chodit do školy a tak dále, tak ti kouzelníci se taky ztráceli a mizeli, že? A zrovna tak, když mluvíme o kečáry muce, o které bylo v americkém a anglickém tisku napsáno stovky článků, že? A svědectví i význačných lidí, dokonce anglického místokrále ze začátku tohoto století. No tak dneska nemůžou najít, kdyby chtěli předvést experiment. Já jsem doporučil, aby na tu konferenci v Edmonton, co byla teďka v loni, že na podzim, aby tam jako zlatý hřeb toho úvodu nebylo vysypávání mandaly, ale aby tam předvedli kečáry mudru s originálním indickým jogínem, který by se nechal zaživa pohodbit a za 4 dní vykopat, že, a oživit. No ale tak hledali samozřejmě a nepodařilo se jim Indii najít, že, poněvadž tady těch lidí stále neobyčejně, se to ztrácí nějaký. Čím je větší civilizace a čím více šíří rozhlas, televize, masové sugestní prostředky a prostě celá ta technická kultura, tak ti lidi tyto věci ztrácejí. Že Jungovi říkali tady ti starí domorodci už v jeho době, jo, za našeho dětství v každé vesnici byl šaman, který uměl léčit, v každé vesnici byl šaman, který věděl, že antilopy budou přesně asi 4 kilometry tam, kde jsou ty a ty stromy, že a když tam budou bojovníci, tak budou mít bohatou pozic a tak dále. V Austrálii taky. Ještě za mě, ještě byli jednotliví šamani, ještě byli stovky tlup, takový nemůžeme říct jménu, který žili úplně nazý, v buši a na pokraji na okraji pouště, sám jsem se setkal s takovou tlupou jednou u jezera Bony, to je v jižní Austrálii, že na pokraji pouště. Kterky byli úplně nazí a je, že ti Austrálně, oni jim neškodili, ale absolutně je nepodporovali a ničím jim nepomohli tenkrát. Ty oni je pokládali prostě jako něco jako zatoulané psy. Že? A kdyby jim dál někdo třeba podal alkohol, tak to se odůvodňovalo tím, že oni jako by tomu propadli. Ale také ten Hořínský by hned ztratil licenci doživotně, že? Kdyby jim dal deci vína třeba, že? Alebo malý piv. Takže oni byli v segregaci a značně diskriminováni tady ti Austrálci, že oni se na ně ti farmáři dívali jako na zvířata, ti volky. A to, co se napsalo o nich tady a teďka to poselství od protinožců, tak to je velice záslužná kniha, že se našel nějaký americký doktor nebo lékařka, která vysoce tady ty domorodce idealizovali, poněvadž si uvědomte, že to je jediná rasa na světě, která neměla úroveň našich lidí z doby kamene, ano, našeho pravěkého člověka z doby kamene. Oni neuměli dělat hrnce vůbec, že to znamená, když chytil ještěrku, tak ji prašil, ještě se hýbal a už to jedl, že červy, padaravy a všechno, co se pozbíral, vystřel, jak tak to se jedlo, že? A oheň rozdělávali nejprimitivnějším způsobem porad, jako u nás v pravěku, že léčili čistě jako magicky, ta australská magie, to bylo velice zajímavé, uznávali různé formy duchů, že evokovali tyto duchy a tak dále. Docházelo k nás, uměli přivolávat dešť, dokonce někdy farmády v místech, kde prší jednou za 5 roků, tak si nechali přivolat dešť a pršelo. Že já sám jsem zažil v Redmarku a v obci Moneš jsem zažil, že byly mračna takhle vysoko od země. Jsem říkal, to bude teďka pršet a ten farmář říkal, ale kde pak, nic z toho nebude, z toho ani nekapne, taky nekaplo. Takže to jsou nepředstavitelné poměry pro nás. Ale tady ti domorodci, to bylo zázrak, že jsem to ještě viděl, protože dneska tam byl pan prezident, že? A tam se díval na ty jejich tance, tak to je tak, jako když na Slovensku tančí ti Janošici s Valaškama a juchají přitom, že? A bubnuje se a hraje ta lidová hudba, tak zrovna tak ukazují tady domorodce. A dokonce dneska na Pornhub předvádí ještě lidi, kteří mládí útlem byli lidojedni na Borneu, že a v Saravaku a podobně. A to se tančí za peníze jako folklor dneska. A vykládají o tom, jak to všechno bylo, když byli lovci lepek, že hlavní nemravnost pro toho člověka bylo, že když s nějakou šavlí nebo mečem za života neutnul pár hlav a nepodpálil tomu nepřítelovi druhou rukou hned po podní tu jeho chatr, čiže to byla největší cnost pro ně u těch lovců. No, takže rozumíte, byli různý v druhý svědomí a u nich bylo špatný svědomí, když tohle nevykonal, že? Když těch pár hlav neměl tam ve svém domečku. No a teď je to Anapanasati, že, který tady tak cvičíme. Tak to bylo vzato, jak říká to Sati, dělá pozornost, tak to bylo převzato ze 4 základů dělé pozornosti. A Anapanasati má celkem 16 stupňů a první 4 stupně se týkají těla, druhé, tam, kde zažíváme právě ty vnory a tu blaženost a radost a vydržení, se týkají pocitu a citu. A třetí se týkají mysli a čtvrtý předmětu mysli a hlavně, když ta čtvrtá čtverice se týká dosažení vhledu do nestálosti. osobnosti, strasti plnosti a neosobnosti. Že? No a to je velice zajímavá věc. Vy nemusíte všechny ty tři věci dosáhnout. Stačí, když dosáhnete v letoré svalosti. A už je celý váš život úplně jiný. Už jste moudrý lidi, skutečně. Jenom když ten vhled dosáhnete, ale že to je pro vás živá skutečnost, to je to důležité. Ještě jsem nenašel člověka, který by mě podporoval, nebo by chtěl vědecky odporovat tomu, že všechny věci nejsou nestále, že jsou stabilní. Že? A nebo tak, jak to říkají někteří kněží, jenom jednou člověk zemře, přijde smrt a teďka buď to věčný plamen tě bude žírat nejhorší pekle, ale bude se těšit blaženosti v nebi, že anděl. No, takže jenom tyto velká nespravedlivost by tady. A tak budou anapanasány. Se to medituje tak, jak jsme si to řekli, to znamená, nejprvní dva stupně jsou, že sledujeme nebo uvědomujeme si jasně každý nádech vlád, každý výdech vlád. Potom začátek střed, konec nádechu, začátek střed, konec výdechu. A ve čtvrtém stupni tělesné té meditace ještě začátek a konec nádechu, začátek, konec výdechu. Pak přijdou ty další, poněvadž pomocí anapanasáty můžeme získat všechny vnory, to znamená všechny čtyři vnory zvládnutím anapanasáty. Teďka přijdou ty pocity, že tak vytržení už je první vnor, potom vytržení, to se podobá tak tomu pocitu, jako když stoupáme na nějakou nebezpečnou horu, vylezeme tam jako horolezci, že a teď se těšíme tomu, že jsme ten horolezský výstup vládli, ty stěny a komíny a já nevím co. Ten druhý vnor je, že když to srovnáme s těma horolezcema, takže když se jako má radost a to vytržení, že tam vylezl nahoru, tak si lehne na záda, dívá se, jak tam plujou ty mračna nad tím. Že? Tak to je takový pocit blaženosti zase, to je ten druhý vnor. V každém případě je to velká blaženost, až lidi, kteří toho dosahují, tak na tom hodně ulpívají. A Maharishi Mahesh Yogi, který snažil se vytvořit, nebo snaží porad obrovské hnutí meditační, kde lidi platí velké příspěvky v dolarech a různé dary ještě dávají mimo toho, aby ta firma mohla dobře hospodářsky existovat, že to je jasný na západě, když je tržní hospodářství, tak i taková organizace potřebuje spoustu peněz, statistik, počítačů, propagačních metod, reklamních oddělení, aut, specialistů, sekretářek, já nevím, co všechno. Takže to on má taky a taky nevybíravým způsobem často získává ty peníze pro to od těch svojich věřících. Že? A před asi 20 lety, kdy ta organizace velice dobře prosperovala, tak propagoval ze Švýcarska, že učí svoje žáky levitace, byli tam slečny, kteří lítali, takhle všelijak nebo stáli a byli 30 cm ve vzduchu na těch fotografiích. Tak na to každý šel, že, nebo, že naučí za pár měsíců úplnou jasnovidnost, že tak zase, že obchodníci tam posílali sekretářky, aby se to naučili, aby jim to prosperoval ten kšeft. No a samozřejmě všechno se ukázalo, že je humbuk. Že? No, ale co nebyl humbuk, naučil lidi pomocí svojeho druhu meditace, která není vůbec originální, že až jak budu vykládat o zen buddhismu a zenistické meditaci, tak poznáte, že to už všechno známe, že také jeho meditace byla vlastně mantra yoga, jo. A sice já jsem se zúčastnil doktora Pinčáka, anđelu Dajalovi ze Cirihu, že kedy byli hlavní misionáři tady této organizace pro Švýcarsko, a Géza je pozval do Košic, a vždycky chtěl mít ty nejlepší novinky hned z první ruky, a taky pozval doktora Bolého, že kterého někteří znáte z Kopny a z těch Aštra. A taky byl u nás v Brně, když začínal. No a tam u Dimčáku byl veliký, krásný stůl, že až maminka byla šlechtičná maďarská, tak to bylo krásně zařízené a kolem toho stolu jsme seděli a Dajal vyložil, hledal misionáře pro Čechy a Slovensko, že i mě si vybral dokonce. No a záviselo to v tom celý, že nejspíš dostal ten člověk, ten žák, dostal guru mantram od Dajala a sice nejspíš paní Dajalová vlastně se oblíkla do šatu hinduistický brahmanský kněžky. A pak Dajal dával guru mantra a sice to guru mantra bylo slovo, které nemá žádný smysl. Třeba krapapa nebo tak něco. Jo? A to si on musel ten člověk opakovat. Tady to guru mantra nejspíš nahlas před tou jeho manželkou, která měla sobě ten ornát, že? A potom sám jenom myslí, poněvadž podle indické jogy, mantra, když se opakuje v mysli, je třikrát silnější, než když se zpívá nahlas. Koncentrovaný. No a celkem asi 10 lidí tam nasvětil, někteří byli asistenti, dokonce jedna docentka, paní Skokanová, doktorka Skokanová z Univerzity Košický, že prostě většinou to byli lidi, kteří byli s vysokoškolským vzděláním. A pak nám říkal ty svoje zkušenosti, tak ten Dajal v tom Švýcarsku. Tak celá teda vysokoškoláků, která tam k ním přišla, tak nechali studia, poněvadž se cítili tam v koutečku v té meditaci tak blaženě, že kašlali na svět a na studium a na lidi a na společnost a jenom si to mantrovali a jenom se cítili velice příjemně. Až měli bohatí rodiče, ty posílali porád peníze a oni vůbec nestudovali třeba 2 roky. Že? A jenom mantrovali. Takže, rozumíte, byli to velmi nežádoucí výsledky tady z toho, jenom ta blaženost, rozumíte. Nebo někteří zastavili dobré věci, že zjistili, že ta blaženost z toho druhého vnoru je mnohem větší než z hašiše, že? A nebo z jiných narkotik. No tak zase, až byli hedonisti, tak šli na ten požitek, že? Buď to ten hašiš kombinovali se sexem nějak, Američani to i ve filmech nejvíc cenějí tady tu kombinaci, anebo samotný hašiš, že, ale oni zjistili, že ta blaženost je větší tady podle té meditace, tak nechali stranou ty hašiše a všechno a on, Maharishi, propagoval v novinách, kolik lidí vyléčil z narkomanie. No, takže ty výsledky tady skutečně byly a porád se zaváděly nové a nové trháky, aby se lidi dostali do toho jeho ašramu. Inžír Elger, který byl velice stýzlivý člověk na to, tak když přijel do Kanady, to bylo už aspoň, on už je mrtvý tak 12 roku, tak to bylo tak před 15 lety. Tak samozřejmě navštívil taky Maharishiho ašram, říkal, no ohromný boural, ty auta, všechno z nejlepší kvality, že počítače, sekretářky, reklamní oddělení, jako u velké mezinárodní firmy. No, ale v Maharishi nemohli jednat, až to byl velký boss, k tomu se nikdo nedostal, tak museli úplně k malému bossovi, který zase jim řekl. On měl s sebou ještě doktorku Gilkovou, taky naši bývalou členku, že? Řekl, musíte jít a koupit velikou čepici, ty a ty barvy, potom dva banány, jeden ananas a pět švestek, ale ty veliký moselský a prostě různý takový ovoce, takže už jim dál sugese, čili hypnotický poslání, aby vyplňovali jeho různý malý přání a museli dlouho chodit po městě a hledat tady ty věci, aby se jejich mysl s tím zabývala. A pak, když to přinesli, tak chtěli ještě $100 zápisný nějaký a tím ta věc by začala, že? No, takže ale převážná většina těch žáků nikdy o hypnoze neslyšela, rozumíte? To sami jako naši Brňáci, že? Máme lidi, kteří 25 roků chodili do jogy, najednou přišel tam Slovák nějaký a propagoval jogu, že tam nakonec vrchol byl to, že rozbil po hypnotických zákrocích na těch lidí, kteří tam byli, tak rozbil flašku od piva a řekl ty a ty, který jako už měl vytipovaný, že se dostávali lekce do hypnotického tranzu, budete po těch střepech chodit, jo. No a nic se vám nestane, že? Tak to jsou takové běžné věci, že já tohle, tak si řekl za to 800 nebo 900 korun za tři dní, že nebo takhle nějakou cenu už přemršenou, že říkám vám, ty ceny jsou strašné, poněvadž teďka ty Filipínci, jak jsem to v tom Atmosu slyšel, tak přes marky, když to přepočítáte, 20-minutový zákrok pomocí bioenergie, tak jsou 10 000 korun zhruba, ale k těchto markách, že já jsem to měl hned spočítat. Takže když to srovnáme s nejlepší chirurgií anebo s nejlepšími lékaři, kteří mají skutečně dobré výsledky, anebo akupunkturisty, tak to je takový nejlepší Číňan v Mnichově, žádá za jedno ošetření akupunkturou ten nejlepší mistr, 80 marek. A tady tenhle si řekne 300 marek nebo ještě víc, jo. No. A tam má výsledky hned samozřejmě skoro, tam nemá nic. Až ještě ho předá našemu léčiteli, který ho zase ošetřuje, který to dohodí většinou, má provizi z toho, no a ten ho potom doléčuje bioenergii jako ještě ve svojí režii, ten náš. Takže už je z toho taky taková organizace a síťové hospodářství.